Яго тачыла хвароба, якую ён старанна хаваў, і якая яшчэ сёлета магла яго звесці са свету. Так сказаў яму ордэнскі лекар. Апроч таго, ён апасаўся нечаканай засады ягайлавых прыхільнікаў. Калі не зараз, падчас дамоў, дык на зваротным шляху. Віта ўжо пачуваў сябе прыніжаным, крэсла здавалася яму мулкім, разьбяныя поручні рэзалі локці. Крыжакі, хаця і звярталіся да яго як да будучага вялікага князя, аднак яму чулася ў іхніх словах і паводзінах схаваная пагроза. Яны, відавочна, не давяралі яму, памятаючы ранейшыя ўцёкі з ордэна і паленне іхніх замкаў. І таму ён стараўся адгадаць, якія новыя ўмовы накінуць яму крыжакі за дапамогу. Ён спрабаваў выведаць гэта, калі дамаўляўся аб сустрэчы. Але вялікі магіст патлумачыў праз ганца, што ўмовы будуць тыя ж, што і раней, толькі з невялікім дадаткам. Цяпер князь думаў пра гэты дадатак, стараючыся угадаць, што. Што яны запатрабуюць зараз? Гародню, крэва, Луцк? Кожнаму з гэтых княстваў вялікая цана, але калі ведаць, што Ягайла можа пазбавіць цябе ўрэшце рэшт галавы, то цана не здасца празмернай. Так, на кон пастаўленай ўсё – жыццё, гонар, а галоўнае – само княства. І ў адно імгненне ён убачыў перад вачыма мапу, яна пашыралася ў бясконцасць. І вось ужо плешчацца ярка-лазурытавая, як усё святочнае, понскае або чорнае мора. Ліжуць ягоныя боты белыя грабеньчыкі хваляў. Ён зусім хлопчык, але дзядзька Альгерт узяў з сабою паход у адказ на адчайныя просьбы, і ён трымаў падчас бою харугву, а шалёная сеча кіпела непадалёк, як чорны віхор, амаль кранаючись яго, а пасля перамога. Звоняць званы ў Кіеве, калі яны пад зверхніцтвам Альгерта вяртаюцца сініх бодаў, перламіўшы там хрыбет татарскай навалі, і стэп, па якім едуць у Вільню, калышацца кавылём, а сёдлы на прыпынках пахнуць конскім потам і чамусьці палыном. А пасля загудзелі пад несціханым ветрам пясчаныя гурбы для іншага мора, халаднавата-зелёнага балтыйскага. Ось яно гаспадарства ад мора да мора, з храмамі, званіцамі, селішчамі і вялікімі месцамі. І гэта ўсё адзіная дзяржава, вялікая і родная. І яшчэ паўстала перад ягонымі вачамі маці. І ён пад пракаветным дубам у свяшчэнным дубовым гаі пад трокамі. За вогненным колам, якім абкружылі світальную паляну з дубам, хаваюцца воі. Яны не бачаць і тым болей не чуюць таго, што робіцца і аб чым гаворыцца тут, на паляне, дзе маці стаіць у белай-белай кашолі з распушчанымі валасамі і босая. Яна, не гледзячы на сталыя гады, усё яшчэ асляпляльна прыгожая, і толькі прыгледзеўшыся, можна ўбачыць, што валасы яе не белыя, а сярэбраныя. У іх ужо навечна уплялася сівізна, і што пад вялізнымі сінімі вачыма дробныя зморшчынкі, як быццам нехта паклаў на ейны прыўкрасны твар тоненькую сярэбраную сетку. Яны абое абдымаюць дуб, але і яе, і ягоныя рукі ахопліваюць толькі невялікую частку агромністага камля. «Слухай, мой сын, слухай уважліва, і ты пачуеш голас будучыні», — ціха кажа маці. Ён слухае з усіх сілаў, ды чуе толькі пошум ветру ў вялізнай кроне, патрэскванне галля ў кастрышчах, ды пошум крыві ў скронях, а яна, па чыім твары слізгацяць чырвоны воцветы вогнішчаў, Раптом уся напинается, як гнутка із сцябліни під вітром, і починає легко гайдатися з боку в бок, ніби по її тече нейкий могутний струмінь. В очі у її заплющені, твар откинути назад, і йому справді здається, що пошум вітру у кроні став ритмічним, як бицем нехто б'є у велізний бубен там, на версі, куди не сягає навіть позірк. І раптовно на небі з'являється тоненька ружова полоска, і одразу стихає шум. «Дякую тобі, Аушра, ти відгукнулася на мої просьби», шепче мати, велізні очі повільно розплющуються, і спочатку неутямно, а потім радісно глядять на його. У стародавніх курганах проростають паростки завтрашніх змаганнів, і маланка джгає у вострії дідів, які ніколи не заржавіють. Каже вона незрозумілі слови. «Твоя діда не заржавіє у стагоддях, великий князь Вітаут». І он, боючися верить її словом і одночасно усмоктуючи їх, ніби мед, з полегкою вздихає. «Дик я буду великим князем, дик князство не приглинуть». І он боїться верить їйним словом тому, що вона давно вже не вайделотка, вона былая жриця. А лишь неколи она предказала своему мужу страшную смерть за то, что выкрыл ее от священного огню и зробил своей жонкой. И она покахала батько, да не смогла уберегчи его от гневу богов. Тое наканаванне здейснилося, да к чему не здейснится гэтому? О, милая, дорогая матуля! Ти дала мені сили на змагання, на все, що повстане на шляху. Я веру у твої слови. І він ледь не промовив гэта услых. Але і мгнення, і Вітаут вернувся у залу, де все зараз і вирашається, чи быть князьству вольним господарством, чи зможе ён утримати його, коли отримає його сам. Домову Вітаута з крижаками 1384 года многие тут ведали ледь не на память. Она была написана и замацаваная печаткой князя Льва Друцкого, гербом погоня. И теперь ей знов вырешили взять за основу и сегодняшней новой домовы. Тому, коли Зальцбах загадав читати її нано, по шаренгах присутніх пронесся легкий шелест. Княгиня Ганна упилася в очима у посланца великого магістра, не зауважаючи, що нервово камечить крисо пурпурової сукні. Князьовня Рингала, невисока, як брат, з тонким пригожим тваром і прозристим корабликом на попільно-русих волосах, злегку повернула голову до Софії, а та й отказала їй тривожним позірком. Дочка Вітаута ведала, як адреагував король Ягайла на єйне заручене з княжичем Московії Василем, тривожилася і за льос сям'ї, і за свой льос так само. Безлітосність вує Ягайли, як і крижаков, була добре відомою усім, тому ейное сердце прочувало недоброе. Однако, коли кликун стал зачитывать текст, у зале запановала полная тишиня. Одно тканные гобелены на стенах злегку погойдывались от повеву зусим ошалелого в этот день ветру, які, не глядячи на добро защиненные оканицы, все-таки пробирался в залу. «А тепер...» — гучный голос Зальцбаха прогучав так, нібито это вершали самі судяніці. «Хай зачитає клікун додаток до нашої ранейшої домовленості». Вітаут не ворухнувся, і тільки княгиня Ганна зауважила, як тарганулася блакитная жилка на скроні мужа якраз под посівелий пасмой волосов. Покуль что одиний... у темнорусой капе на ягоной голове. По мере читания в зале знов уздымался шум, теперь обурение. С додатку до домовы выникало, Витовт повинен отдать крыжакам у заложники свояков и близких людей, и жить они будут по разных замках, каб позбегнуть змовы меж ими. Княгиня Ганна, Софья и Ренгала мусить ехать у Кремитенский замок, сыны Юры и Иван у Кёнигсберг, Иван Гальшанский, Юрий Бельский у Маругенске, а Глеб Святославич у Мальборгские замки. Віта вже, як спочатку поживе у Мальборку, мусить з'їхати у Бартенштейн на непевний термін, ажно до спеціального покликання у поход на Ягайлу. Утримання усюди буде відповідним високому становищу гостей. Тут клікун зробив паузу, як присутні оцінили делікатність формульовки. И орден сподеется, что наракать им на какие-нибудь незручности не доведется. Шум у зале узрос. Першим не вытримал Иван Гальшанский. Рослый, мажный вельможа у синим люнским жупане, с гладко причесанными густыми волосами и орлиным носом, як узгорелся. «Яны что, давно наших дидов не каштовали?» За ним узнялся Юрий Бельский. «И мячол так само!» Ускочили и крыжаки. В этой зале не было зброи, але для дверей звонку их чакали слуги, и той сой уже готов был их кликнуть. Шум перерезал, як оборвал гук трубы, а вслед за им по зале разлегся могутный рык, який мог сыходить хиба от разлаванного льва, але не человека. И тем не менее это был ён, славутый рык Витовта, який перекрывал шум битвы и разлягался по просторах от Понского до Балтийского мору, здобываючи его уладальнику славу бесстрашного воя, який умеет тримать у своих руках любую ситуацию. И одразу тесной стала простора великой городенской залы, что умещала кольки сотни у людей. И все присутные застыли быцем, их хапил поляруш. «Сядьте!» «У этом человеку есть нечто магичное», — шепнул Арнольд Бургленн своему соседу, коли в зале снова усталевалась тишина. «Не диво, его ж мать ведомая чараўніца», — так само шептом отказал ему крыжак. Віту не брухнул навод бриву, але по ружовых плямах, якія поползли по щоках, можно было зразуметь, что ён почул тые словы. Шомберг, який почул їхні шепт, уторопився у Вітаута, спробуючи разгледіть у ім нешта особливое, але тут же перевел в очи на посланца великого магистра. За ім ён, як наяве, бачив жовто-бледны, з лихоманковым позірком выцвілых вачей твар самога Цольнера. Человек той сдавался ему самым значным, самым великим человеком у свете, вышей навод за самого папу римского, бо на его грудях висел на золотым массивном ланцугу ён, знак великого магистра, знак улады и силы, перед яким трапеча сёння не только христианский свет, але найперш язычники и сарацины». О, каб дав яму ўсявышні некалі павесіць на сваю шыю гэты знак магутнасці і сілы, ён, здаецца, у той жа момант памёр бы ад шчасця і ўзрушэння. Але для сябе ён загадаў бы трохі перамяніць гэты знак. У цэнтры, там, дзе кругам з'яюць колькі маленькіх смарагдаў, ён загадаў бы прамацаваць вялікі цёмна-васільковы сапфір, які, здаецца, зяе сваім загадкавым святлом нават у цемры. Ось гэткі камень больш пасаваў бы вялікаму магістру. Ён узгадаў захоплены імі ў лесе пад лідай скарб, і тут жа ўвага зноў пераключылася на тое, што адбывалася ў зале. Вітаўт стаяў, яго постаць здавалася заняла собой усю великую простору залы, и люди ее як поменьшились. Калі наш брат вялікі магістр ордэна так лічыць, значыць, мы павінны ісці яму насустрач, казаў ён. Мы пераможам Ягайлу і сустрэнемся ўсе разам там, у нашай дарагой сталіцы, у Вільні, а тут, у гародні, мы наладзім баль, самы вялікі баль у свеце, калі бацькаўшчына нашая стане свабодную, і калі яна пачне нарэшце жыць у атачэнні добрых суседзяў, а не ворагаў. «Лепш адзін мёртвы крыжак, чым сотня такіх жывых сяброў», шапатнуў баярын Рокут, які цвёрда ведаў адно. За Вітаўтам ён пойдзе і ў агонь, і ў крыжацкую цвержу. І ён адабральна крыкнуў: «Згода, князь! Вялікі князь Вітаўт!» Настрой у зале змяніўся, ліцвіны прыціхлі, паспакайнелі і крыжакі. Таму хай прагучыць тут наш старадаўні кліч: «Літва і Пярун!» — грымнула палова залы. «І мы, камрады, адкажам нашым клічам!» — устаў Марквард Зальцбах. І адразу ж другая палова залы выгукнула як адзін: «Гот міт унс! З намі Бог!» «А ўсё-ткі яны язычнікі», — разважаў чырвоны і распацешаны смачнай вячэрай Шомберг, калі моцныя напоі ўлажылі не аднаго госця на лаву для багата ўстаўленага стала. «Христу моляцца, а Перуна узгадваюць. Не, не хрысціяне яны. Бог будзе з намі».